Po ëndëruar dëgjues, përshëndetje, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elçani dhe unë Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Analistët kanë mendime të ndryshme për bilancin e dialogut Kosovë-Serbi më 2013. Edhe 63 ish pjesëtar të Ministrisë së Brendshme Serbe i bashkohen policisë së Kosovës. Autoritetet nuk kanë arritur të luftojnë ekonominë jo formale në vitin që po lëm pas, thonë ekspertët e ekonomisë. Qindra mjek lën Kosovën në kërkim të kushteve më të mira. Skandali i korrupsionit thellon krizën politike në Turqi. Kina lehtëson politikën e lindjes së fëmijëve. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një intervistë me Feride Rushitin, drejtoresh ekzekutive e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës. Por së pari, bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Procesi i integrimit të ish pjesëtarëve të Ministrisë së Brendshme të Serbisë në policinë e Kosovës, i cili ka filluar zyrtarisht më 13 dhjetor, është duke vazhduar sipas parashikimeve, thuhet në njoftimin e zyrës për informim të drejtorisë së përgjithshme të policisë së Kosovës. Më 27 dhjetor janë nënshkruar kontratat e punës edhe të 63 zyrtarëve policor, si dhe janë nënshkruar deklaratat e betimit në përputhje me parimet dhe procedurat e policisë së Kosovës. Nënshkrimit të kontratave të punës i ka paraprirë procesi verifikimit të identitetit të tyre, thuhet në njoftim. Në aksionin e quajtur Rufeja 1, i cili synon shkatrimin e grupeve narkotike, policia në Serbi ka arrestuar deri më tash 128 persona, në mesin e tyre dhe shefa të njohur të narkomafis. Zëvendës kryeministri i parë serb Aleksandar Vučić ka thënë se në aksion janë kapur edhe disa vrasës serik, njerëz që kanë plaçkitur dhe kanë mbajtur armë pa leje. Narkodilerëve u premtoi ferr, ky nuk është fundi, ka thënë Vučić në konferencën me gazetar. Aktivistët sirian thonë se forcat qeveritare kanë sulmuar Alepon duke hedhur të ashtu quajturat bomba fuqi në një treg perimesh. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit ka thënë se së paku 25 njerëz janë vrarë në sulmin e së shtunës, përfshirë 2 gra dhe 4 fëmijë. I njëjti burim ka thënë se helikopterët kanë hedhur fuqi të mbushura me eksploziv TNT në zonë. Qeveria siriane thotë se në këtë mënyrë po godet terroristët. Një student është vrarë dhe së paku 4 persona të tjerë janë plagosur në përleshjet midis forcave të sigurisë dhe mbështetësve të vëllazërisë myslimane në një universitet islamik të Kairos. Studentët pro vëllazërisë myslimane kanë bërë përpjekje të ndalojnë studentët e tjerë nga hyrja në Universitetin Al-Azhar, çfarë ka quar edhe në ndërhyrjen e policisë. Dhuna e fundit ndodh pasi qeveria e mbështetur nga ushtria ka shpallur këtë javë vëllazërinë myslimane organizatë terroriste. Bota ka dënuar shpërthimin e makinës bombë në Beirut, i cili ka vrarë një politikan të shquar libanez. Ish ministri i financave Muhammed Qatah është vrarë të premtën së bashku me shoferin e tij dhe 4 persona të tjerë. Qatah ka qenë i njohur për kritikat e tij ndaj regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar një deklaratë që dënon çdo përpjekje për të destabilizuar Libanin përmes vrasjeve politike. Kina ka relaksuar zyrtarisht politikën e saj që u lejon çifteve të kenë vetëm një fëmijë. Sipas politikës së re të miratuar sot, çiftet do të lejohen të kenë fëmijën e dytë nëse njëri prind është pasardhës i vetëm i prindërve të tij. Më parë një çift është lejuar të ketë fëmijën e dytë vetëm nëse të dy prindërit nuk kanë pasur vëllezër ose motra. Kina është vendi më i populluar në botë me 1.35 miliard banorë. Dy kozmonaut rus kanë ecur më shumë se 8 orë në hapësirë në përpjekje për të instaluar kamera në pjesën e jashtme të stacionit ndërkombëtar të hapësirës. Oleg Kotov dhe Sergei Ryazanski kanë vendosur kamerat me kërkesë të një kompanie kanadeze, e cila do që të kapë video imazhe të tokës, por për shkak të një anomalie, zyrtarët kanë thënë se kamerat nuk kanë qenë në gjendje të komunikojnë me stacionet në tokë dhe kozmonautët i kanë kthyer ato brenda në stacion. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bilanci i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë gjatë vitit 2013 nga njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë vlerësohet në mënyra të ndryshme. Halil Matoshi thotë se mund të flitet për bilanc pozitiv në kuptimin që veriu i Kosovës nga një problem i ngrirë është ndryruar në një problem të demokracisë. Por sipas Shpend Kursanit, Kosova është detyruar të heqë dorë nga disa elemente shtetërore. Kronike Bekim Bislimit.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është shfaqur si fakti domosdoshëm që është dashur të ndodhë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend, por ata e shohin në mënyra të ndryshme bilancin e këtij dialogu gjatë vitit 2013. Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se gjatë dialogut me Serbinë Kosova ka nxjerrë bilanc pozitiv në përputhje me rregullat dhe agjendën e Bashkimit Evropian.
Unë mendoj se bilanci është pozitiv, pa më për arsye se ne kemi të bëjmë me një leadership, me një qeveri të keqe, me një qeveri se që mbranda ka bo shumë dame, mirë po në kuptimin e pavarësisë së jashtme, qeveria Kosovës është cilë konform me regullat tashmo botnisht pranume të Bashkimit Evropian dhe me agendën e saj, kështu që mund flitet për bilanc pozitiv në kuptimin që verivi Kosovës nga një problem i ngrirë, është qëndru në një problem demokratik, ose në një problem të demokracisë.
Analisti tjetëri çështjeve politike Shpend Kursani thot për Radio në Evropa e Lirë se bilanci që del nga dialogu Kosovë-Serbi gjatë vitit 2013 nuk mund të shihet si krejtësisht pozitiv apo si krejtësisht negativ për Kosovën. Sipas tij është krijuar një situatë re në veriun e Kosovës me tërheqjen graduale të Serbisë nga ajo pjesë e vendit, por siç thot ai, e gjithë kjo ka rezultuar edhe me një situatë re në tërë territorin e Kosovës që reflekton ndarjen e vendit ndërmjet dy etnive shqiptare dhe serbe, ku kjo e fundit po vazhdon të sfidoj shtetin, kushtetutën dhe Republikën e Kosovës në përgjithësi.
Kemi pas një lëvizje të status quo-s në veriun e Kosovës, ku Serbia është pajtuar në një farë mënyre të mbyllë zyret e MUP-it dhe të heqë dorë nga puna saj në gjykata, mirë po në anën tjetër, çka ka prodhu kjo është se Kosova është detyru një farë mënyre të dohiqet nga disa elemente shtetërore, pra duke ja fut vetës fusnotën, duke prodhu një asociacion të komunave po komuna me shumicë serbe që sërish e kundërshtojnë Republikën e Kosovës.
Por si shohin njohësit e zhvillimeve politike ndikimet e bilancit të dialogut të vitit 2013 në vitin 2014? Analisti Matoshi vlerëson se të dyja palët, Kosova dhe Serbia, nuk do të mund të dalin jashtë agjendës së Bashkimit Evropian, e cila nënkupton kompromis ndërmjet palëve.
Serbia nuk do të mund që të dalë jashtë agendave të vetë organizatës ku synon të aderoj. Do të thotë, do të kemi një agendë edhe Serbia dhe Kosova gjithë evropiane, një agendë e cila Kosovën do të funksionalizohi si shtetë, por me kusht që Kosova të jopë të drejta për minoritetin serb në këtë rast, si që janë asociacioni komunave, ato të drejtat vitale nasionale që thuhet e drejta për gjuhën, kulturën, simbolet e tjera.
Por ndryshe mendon analisti Kursani, ai vlerëson se si pasojë bilancit të dialogut, Kosova gjatë vitit 2014 do të ketë telashe shumë të mëdha në funksionimin e saj të brendshëm.
Arsyeja është se pa marr parasysh edhe në qofë se nesër Serbia në një si rezultat të i këtëre negociatave, apo edhe shvendet e bëjes, apo edhe në qofë se marim një ullëse në OKB si rezultat i këtëre bisedimeve, Kosova është duke bërë shumë shimet në dhaja në aranjimin e vetë të brendshëm, dhe kështu që çfar do njohje të Serbisë të ardhmen që do ta marrim, dhe çfarë do ulse të OKB-s që do ta marrim, nuk do t'ja vlente sepse do ta kemi një shtet jo funksional, të ndarë etnikisht, dhe një shtet që nuk e ka mundësinë as ta mbroj veten nga çfarëdo kërcënimi brendshëm dhe jashtëm.
Ndryshe analistët edhe më parë kanë vlerësuar se si rezultati i dialogut Kosovë-Serbi, kjo e fundit ka përfituar nisjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërkohë që Kosova nuk arriti që të përmbyllë subjektivitetin e saj ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Viti 2013 nga autoritetet qeveritare në Kosovë është proklamuar si viti i luftimit të ekonomisë së paligjshme. Tani gati në përmbyllje të këtij viti përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike japin mendimet e tyre për rezultatet e qeverisë në këtë drejtim. Dëgjojmë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Matja e saktë pranisë nivelit të ekonomisë së paditshme nuk është e lehtë jo vetëm për Kosovën, por pothuajse për asnjë vend, veçanërisht për vendet në zhvillim. Megjithatë, sipas disa analizave të bëra nga ekspertët çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve, ekonomia jo ligjore në Kosovë vlerësohet të jetë mbi 30%. Qeveria e Kosovës, e cila në fillim të këtij viti i kishte shpallur luftë ekonomisë së paditshme, sipas përfaqësuesve të biznesit, përveç deklaratave dhe organizimit të tryezave që kishin këtë qëllim, nuk ishte bërë diçka konkrete për të zbutur dukurinë e informalitetit në vend. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot se viti 2013 ishte një vit i rënd ekonomik që vinte pikërisht nga informaliteti. Kjo dukuri sipas tij shkaktoi dëme të mëdha, duke krijuar konkurrencë të padrejtë në treg.
Institucionet e Kosovës nuk mujten që të liftojnë në masën e duhur, që të parandalojnë këtë për arsye se një kohë e madhe, një energji e madhe u shpenzua në bisedimet Kosovë-Serbi dhe proceset ekonomike, proceset për të luftuar këto dukuri negative që vinin pikrisht nga veriu ishin të pamundura për të luftuar.
Pikat kufitare në veri përfshirë shumë rrugë dytësore alternative të paautorizuara për çarkullim komercial, janë vendet ku më së shumti ka kontrabandim të mallrave. Së fundi nga pikat kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kanë filluar të mblidhen të hyrat. Autoritetet kosovare kanë vlerësuar se me fillimin e zbatimit të kësaj marrëveshje, kontrabanda me mallra e cila ka qenë më e theksuar në këto dy pika do të shënojë rënje. Në anën tjetër, eksperti çështjeve ekonomike Aki Shatri konsideron se vitin 2013 e ka karakterizuar niveli i lartë i ekonomisë informale, sipas tij ka pasur premtime synime të autoriteteve të Kosovës se do të luftohet kjo dukuri, por që nuk rezultoi të shënojë rënje.
Sa kemi informata dhe sa shohim veprime konkrete, nuk vlerësojmë që të bënaj veprem këtu i dukshëm që ka ndiku në zvëgjimin e informalitetit në vitin që përshkët.
Një raport i Institutit Reinvest i publikuar së fundi sjell të dhëna, ku thua se rrët 34% e bizneseve kosovare nuk i deklarojnë shitit për çarkullime tatimore dhe mbi 34% e fshehin fuqin punëtore. Nga këto të dhëna, sipas këtij hulumtimi, thuhet se buxheti i Kosovës nga evazioni dhe informaliteti humb 1/3 e fuqisë së tij. Këta numra tregojnë se Kosova ka një treg të pafavorshëm dhe jo korrekt ndaj bizneseve. Institucionet e Kosovës, konsideron kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, duhet të marrin masa që kjo ekonomi të luftohet, në të kundërtën buxheti i Kosovës po dëmtohet.
Do duhet që ato këshilla të cilat nuk po funksionalizohen, dhe duhet të funksionalizohen, të kenë efekt në teren, të kenë bashkëpunim me aktere të ndryshëm, dhe këtë bashkëpunim të jetë konfidencial, për arsye se bizneset dhe njerëz të tjerë nuk do të bashkëpunojnë nëse ato do të mbesin të publike dhe ato do të mbesin të hapura. Prandaj, ne kemi shumë raste të dëshmitarë të mshef ku në fund dhe ata dalin dhe kjo e frikson dëshmitarë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhuna fizike nuk është e pranishme në burgjet e Kosovës ashtu siç ka qenë më herët, por ka kontrabandim të telefonave celular, substancave narkotike e në disa raste edhe të armëve, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës. Bisedën me të e ka zhvilluar Nadia Ahmeti.
Zonja Rushiti, kushtet që mbretërojnë sot në buxhet e Kosovës kanë qenë temë diskutimi jo rrallëherë në opinion. Këtu nuk është përjashtuar as çështja e dhunës fizike që mund të jetë ushtruar ose jo në buxhe, apo edhe në qendrat korrektuese. Keni ju informacione mbi këtë çështje?
Qendra Kosovare për rehabilitimin e mbjetuarve të torturës bashkëvisht edhe me organizata tjera dhe institucione avokate të popullit monitoron në sistemin korrektues të Kosovës, pashtu edhe qendrat e ndalimit apo stacionin policore si dhe shëndetin mendor që nga viti 2006 ku edhe del me raporte vjetore. Fatmirësisht mund të themi që përdalim prej viteve të mëhershme ose ndoshta vitin 2007-2008 tani dhuna fizike nuk është element që dominon në këtë sistem sistemin korrektus Kosovës. Megjithatë mund ketë ndonjë rast sporadik të izoluar, mirë por nuk është dukuri e cila i përcjell këto institucione.
Në burgjet e Kosovës gjithashtu thuhet se ka kontrabandim të telefonave celular, substanca me narkotike e në disa raste edhe të armeve. A mund t'i konfirmoni këto pohime?
Ju si që e dini edhe ju si medium, edhe medium e tjera faktikisht e kanë potencu që ka edhe armë, edhe mjetë narkotike, edhe telefona komunikuese, do më thonë, kështu që ne gjatë vizitave tonë monitoru se naturisht nuk mund t'i investigojmë raset, mirë po, ka pohime nga të burgosuri që ka edhe mjetë narkotike, kanë edhe bile qmimore në sa qarkullojnë, dijen edhe pavionet në cilat jenë pavion ma problematike dhe mund themi se thuhet që ka mjete narkotike, po ashtu edhe për mjete komunikimi apo telefonat celular ka, pasi që edhe mire vetë si monitorus ko pas ku ata na thrasin dhe na shtetsojnë për çështjet caktum, kështu që si pas pohimeve të burgosore edhe si pas kontaktit direkte, mendojmë që...
Po, cilat janë ato pavione, si që thoni ju, me problematike, si që thonë të burgosorit?
Zakonisht është janë pavionet që kanë regjim standard apo regjim bazik që nuk është pavion me privilegje. Zakonisht të mbohën të burgosorit të cëtë vinë, fillim pasaj ata të cilët mund kenë ty regullin e brendshëm, është pavioni 5, pavioni 3, që janë pavionet matë diskutushme në raport me gjetje që i përmenda më herët. O është fjalla për burgun e dhe bravës.
Keni ndonjë kufili gjorë gjatë vizitave në qendrat korrektuese apo të paraburgimit?
Qendra Kosovare për rehabilitimin mbijetorëve torturës në vit që nga viti 2008 ka lëbu për krijimin e mekanizmit kombëtar për parandalimin e torturës, mekanizëm ky i cili rrjedh nga protokolli shtesë i konventës së OKB-s kundër torturës. Mirë po, siç e dim, Kosova nuk është në shusa ratifikuese e kësaj konvente. Mirë po, ne si shoqëni civile bashkarisht me KMDLN-jen dhe institucionave të popullit kemi bën një marrëveshje mirëkuptimi me të cilën si trupat përbashkë bëjmë vizita. Ndërsa veçmas na kemi një MOU apo marrëveshje të mirëkuptimit të Ministrisë së Drejtësisë, pasaj me Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë për Punë dhe Mishin Sociale, që ti vizitojmë këto institucione me paralajmërim. Po them me paralajmërim pasi që institucionet korrektuese, të cilat menaxhohen nga Ministria e Drejtësisë, janë institucionet të cilat vizitohen me paralajmërim, ndërsa për dallim prej stacioneve policore që menaxhohen nga ministritë tjera, ne kemi arritur që të sigurojmë çaste pa paralajmërim, domethënë mund të jemi aty 24 orë mbarësisht prej mundësive kur ne si organizati kemi.
Sipas mundësive sa herë në javë apo në muaj, çfarë periudhe kohore vizitohet?
Zakonisht vizita dallojnë për kanë karakter, domethënë ka vizita të rregullta apo sistemike që quhen që kanë karakter pak më afatgjat kur vizitohet burgu apo qendra korrektuese Dubrovës që është ndër qendra më të mëdha, ata është indikator për gjitha qendrat tjera korrektuese. Vizita do të jetë 3 ditë, do të jetë me një ekip multidisiplinar i përbërë prej 5 apo 6 vetëve, kështu që kjo merr kohë më shumë, ndërsa për vizita tjera mund të jenë vizita ad hoc, për shembull kemi informacion që po ndodh atje një shkelje apo kemi një telefonat nga i burgosuri apo familjari vet dhe ne i informojmë para praktikisht institucionin korrektuese dhe shkojmë. Vizitat bën kryesisht në baza mujore apo në baza 2 mujore, 3 mujore, mbasish po them prej problematikës që e trajtojmë, kështu që jemi munduar që të gjitha qendrat të paktën 2 herë brenda vitit i vizitojmë, por megjithatë ka pasur qendra që janë vizituar më shpesh për shkak problematikave që i kanë pasur.
Intervistën e plot me zonjën Rushiti mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Sipas zyrtarëve shëndetësor, qindra mjek kanë ikur tashmë nga Kosova për të kërkuar punë dhe kushte më të mira në përvende të ndryshme të Evropës dhe më gjerë. Ministria e Shëndetësisë thotë se është duke ndërmarrë masa për të parandaluar ikjen e mantelbardhëve. Kronikë përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Kuadri specialistik mjekësor po vazhdon të largohet nga Kosova për të kërkuar punë dhe kushte më të mira në vende të ndryshme të botës. Pagat e mjekëve specialist janë rreth 500 euro, derisa infermierët për punën e tyre paguhen rreth 300 euro në muaj në sektorin publik, po nëzyrtari për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ndryshe këtë vit, 299 specialist janë punësuar në institucione shëndetësore, derisa 35 të tjerë janë në proces të rekrutimit. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se në listat e pritjes për punësim janë vetëm rreth 50 specialistë. sidoqoftë me kushtet të punës dhe pagesë nuk janë pajtuar shumë mjek specialist duke kërkuar punë në vendet të ndryshme të Evropës e më gjerë. Haji Avdyli, neurokirurg në qendrën klinike universitare të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se fenomeni i ikjes së mjekëve jashtë vendit është fenomen që ndodh në Kosovë dhe kjo ka arritur në shifra disa qindra mjek.
Fenomeni i ikjes së mjekëve jashtë vendit është prezent në Kosovë dhe kjo ka arrit në shifra disa qindra dhe kjo është një humbje për shoqërinë sepse për të ngritur një mjek kërkohet një investim i madh i shoqërisë por edhe i familjes. Edhe pse këta mjek të cilët kanë shkuar jashtë janë të prezantuar shumë mirë Kosovën, prapë kjo paraqet një humbje në aspektin e kapitalit mendor të Kosovës.
Derisa zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se trendi i ikjes së mjekëve nga një vend në tjetrin është fenomen që ndodh në gjithë botën, derisa kanë shtuar se viti 2013 ka qenë vit kur 299 specialistë të cilët kanë qenë të papunë këtë vit janë punësuar. Fajkoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, ia polsi të tjera.
Ministria ka arritur që përmes politikave të veta ta zbos këtë problem dhe faktikisht ne i kemi në listat e pritjes për punësim vetëm rreth 50 specialist fusha ndryshme dhe shumica absolute e këtyre janë mjek specialist cilët specializimin e kanë mbarue rreth 6 muaj më parë. Dhe thot po zhvillon politika në atë njërë që ata të integrohen menihen në sistemin e punësimit dhe ta japin kontributin e tyre në sistemin shëndesor. Gjithashtu që të krijohen kushte më të mira për mantelbardhët, gjatë këtij viti 266 specializantë që kanë qenë të përfshirë në specializime me vetë financim, ministria ka arriti kthej në skemën e financimit.
E zoti Avdyli përmend arsyet e ikjes së mjekëve jashtë vendit.
Ikja e mjekëve ndodh për dy shkaqe, për mos perspektivë materiale apo ekonomike dhe mos perspektivën profesionale, domethënë shumë të rije shohin të udhës për shkak se nuk arrin atë arritjen profesionale të cilën e pretendojnë dhe e dinë që në vendet përëndemore mund të arrin majat në aspektin e përgatitjes profesionale, por është edhe shkaku material sepse fitimi është shumë i madh si mjek në vendet përëndimore.
Sidoqoftë, vetë ministri i shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se edhe përkundër vështirësive financiare në vitin 2014, asnjë specialist nuk do të mbetet i papunë, edhe përkundër limiteve serioze bugjetore si nga ana e qeverisë së Kosovës, po ashtu edhe nga ana e fundit monetar ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pasojnë tani kronikat nga rajoni dhe bota. Dikasteri i policisë në Maqedoni ka bërë të ditur se nga 160 raste të dhunës mes të rinjve shqiptar dhe atyre Maqedonas të shfaqura gjatë këtij viti, ka arritur të zbardhë gjysmën e tyre. Nga ana tjetër, ekspertët juridik dhe ata të marrëdhënieve ndëretnike thonë se nevojitet një partneritet më i madh mes policisë dhe qytetarëve për të shmangur këtë dukuri. Në këtë temë kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Gjatë 2013-ës në Maqedoni janë regjistruar 160 incidente mes të rinjeve Maqedonas dhe atyre shqiptar, ndërkohë që vetëm 50% e tyre janë ndriçuar tërësisht, bën të ditur dikasteri i policisë. Zemri Qamili, zëvendës ministër i punëve të brendshme, kanë nënvizuar se në kryeqendër është shënuar numri më i madh i incidenteve, edhe ato 86 raste. Pastaj prin qyteti i Tetovës me 21 raste dhe Kumanova e Manastiri me 16 raste. Të dhune mes të rinjeve.
Këtu me qëllim do të evitoj kualifikimin etnik të nxënësve, jo për shkaku se njërat apo tjerat kanë pasuar, megjithatë ato janë nxënës, janë të ri dhe janë fëmijë, për atë nuk do t'i ceki shemën në baza etnike si problemi.
Bën të ditur Zemri Qamili, zëvendës ministri i punëve të brendshme, por ndryshe nga i kolegu i tij Qebira Ivazi, i cili punon në njësinë rajonale të Tetovës, thotë se të gjitha rastet në këtë qytet janë ndriçuar tërësisht, gjë që sipas tij ka ndikuar në uljen e numrit të incidenteve mes të rinjeve shqiptar dhe atyre maqedonas.
Në qoftë se dëshirojmë që në tashmën të kemi sukses dhe të kemi dukuri sa më pak në aspektin e problemeve dhe konflikteve ndër etnike, duhet që të krijohet partneriteti i qytetarëve dhe policisë. Vetëm kjo është modeli i suksesit.
Nga ana tjetër, Borçe Davidkovski nga Fakulteti i Drejtësisë në Shkup konsideron se në luftën për të ardhur në pushtet, partitë politike Jural Herë vën në pikpyetje dhe të ardhmen e të rinjeve. Roli i partive politike është i pakontestueshëm në parandalimin e dhunës, por ata kanë dëshmuar se janë të pamëshirshme në luftën për të marrë pushtetin në dorë. Rol të veçantë kanë dhe mediat në këtë drejtim. Ata gjatë referimit të ngjarjeve ngaherë nuk japin pasqyrë reale se kush ushtron dhunën dhe kush është viktimë. Pra, për të parandaluar dhunën nevojitet informim objektiv, sepse nuk mund të ketë dy të vërteta. Konsidero Borçe Davidkovski, dekani Fakultetit Juridik në Shkup. Nga ana tjetër, Mersim Aksuti, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se nevojitet një angazhim më i madh i sektorit civil dhe mediave në ngritjen e vetëdijes për tolerancë dhe bashkëveprim në mes të rinjeve.
Të përgatitet pra një strategji gjithëpërfshirëse nga institucionet kompetente në Republikën e Maqedonisë për zbatimin e programeve parandaluese me qëllim të rritjes së sigurisë në shkolla, rrugë, ngjarje sportive, trafik urban dhe pse jo dhuna dhe nxjedhje.
Ekspertët e çështjeve ndërretnike janë të mendimin se mos koherenca politike është trumbullar kryesor që gjeneron probleme në raportet ndërretnike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka sfiduar thirrjet e protestuesve për të dhënë dorëheqje, duke thënë se ato janë komploti të huajve. Kriza e krijuar në Turqi pason një skandal korrupsioni që përfshin zyrtar të lartë të kabinetit turk. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën e përgatitur. Policia ka përdorur gazin lotësjellës, stopat e ujit dhe plumbat plastik për të shpërndar protestuesit në Stamboll, të cilët kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Recep Tayyip Erdogan për shkak të skandalit me korrupsion. Policia po ashtu ka shpërndar protestues antiqeveritar në Ankara. Protestat kanë ndodhur pasi gjykata ka bllokuar zbatimin e një dekreti të ri qeveritari, i cili kërkon nga policia të informojë zyrtarët e saj të lartë në lidhje me hetimet. Erdogan megjithatë ka mbetur sfidues, duke u thënë mbështetësve se protestat kundër tij janë rezultati një konspiracioni të huaj që synon të destabilizojë Turqinë.
Fakat egemenli milletin elinden alıp.
Gjysori do të paguaj për përpjekjet e tij për të marrë sovranitetin nga duart e popullit, ka thënë Erdogan, duke folur para përkrahësve të tij në aeroportin e Stambollit pas një udhtimi në disa provinca. Media turke thonë se skandali i korrupsionit përfshin transferime të paligjshme të parave në Iran dhe rryshfet për projektet e ndërtimit. Kriza ka goditur ekonominë turke me dobësimin e lirës të premtën në një rekord të ulët kundrejt dollarit amerikan dhe me rënjen e aksioneve. Polemikat kanë shpërthyer në mes të dhjetorit, kur bastisjet e policisë kanë çuar në arrestimin e 24 personave, përfshirë djemtë e 3 ministrave. Në përpjekje për të frenuar skandalin, Erdogan këtë javë ka riorganizuar kabinetin e tij duke zëvendësuar 10 ministra. Ministri i ekonomisë, i brendshëm dhe i mjedisit, djemtë të cilëve kanë qenë të përfshirë në skandal, kanë dhënë dorëheqje. Duam që Turqia të dalë nga ky kaos, duam të drejtat tona, duam liri, duam demokraci, ka thënë një protestues antiqeveritar me emrin Nejati Fezoglu. Bashkimi Evropian, në të cilin Turqia kërkon në antarësim, ka bërthiri administratës së Erdoganit që të adresoj akuzat për korupcion në mënyrë transparente dhe të paanshme. Erdogan është në pushtet që 11 vjet. Gjatë kësaj kohe ai ka drejtuar vendin ka rritja ekonomike, por vazhdimisht është përballur me kritika nga kundërshtarët në lidhje me, siç thon ata, sjelljen gjithnjë e më autoritare. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Analistët kanë mendime të ndryshme për bilancin e dialogut Kosovë-Serbi më 2013. Edhe 63 ish pjesëtar të Ministrisë së Brendshme serbe i bashkohen policisë së Kosovës. Autoritetet nuk kanë arritur të luftojnë ekonominë jo formale në vitin që po lëm pas, thonë ekspertët e ekonomisë. Qindra mjek lën Kosovën në kërkim të kushteve më të mira. Skandali i korrupsionit thellon krizën politike në Turqi. Kina lehtëson politikën e lindjes së fëmijëve. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshim.